ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ካብቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ሓደ ናብ ዝኾነ ኣስቆረታዊ ይሁዳ ናብ ዝበሃል ናይ ሰይጣን ሓሳብ ኣተዉ። ንሱ ከዓ ናብቶም ሃይማኖት መራሕቲ ኸደሞ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣሕሊፈ ክህበኩም ሲ እንታይ ትህቡኒ ይበሎም። ንሳቶም ከዓ 30 ቅርሺ ሃብዎ። ኣስቆረታዊ ይሁዳ ካብታ መዓልትሳ ጀሚሩ ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሕሊፉ ዝህበላ ምችውቲ መዓልቲ ይጽበ ነበረ። ኣብ ኢየሩሳሌም ፍሉይ ሃይማኖታዊ በዓል ነበረ እሞ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኦም ጐይታ ድራር ፋሲካ ክትበልዕስ ኣበይ ክነዳለወልካ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ከዓ ኪዱ ናብ ከተማ ውረዱ እሞ ንሓደ ሰብ መምህርሲ ግዜ ኣኺሉ እዩ እሞ ምስ ደቀ መዛሙርተይ ኣብ ገዛኻ ድራር ክበልዕ ደለየለኹ ኢልኩም ንገርዎ በሎም። ንሳቶም ከዓ ከምቲ ዝበሎም ገበሩ። ምስ መሸየ ከዓ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኣብ መኣዲ ተቐመጠ። እናበልዑ እናሃለዉ ከዓ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ካባኻቶም ሓደ ኣሕሊፉ ክህበኒ እዩ በሎም። ነዚ ምስ ሰምዑ ብጣዕሚ ሓዘን እሞ ጐይታ ኣነ ደይኸውን ክብሉ ክሓትዎ ጀመሩ። ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፣ እቲ ኣብ መኣዲ ምሳይ ኢዱ ዝሰድድ እዩ ኣሕሊፉ ዝህበኒ በሎም። ኣስቆረታዊ ይሁዳ ከዓ ጐይታ ኣነ ዶ ደኣየ ኢሉ ሓተቶ። ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እዚስ በዕልኻ ትብል ኣለኻ በሎ። ሽዑ ኣስቆረታዊ ይሁዳ ነቲ መኣዲ ገዲፉ ወፀ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሕብሽቲ ኣልዕለሞ ኣመስገነ። እንኩ እዚ ምእንተኻቶም ዝወሃብ ስጋ እዩ ብልዑ በሎ። ነቲ ጽዋዕ እውን ኣልዕለሞ እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመ እዩ እንኩ ሱተዩ በሎ። ብድሕሪኡ ብሓባር ናይ ምስጋና መዝሙር ዘመሩ እሞ ናብ እምባ ደብረ ዘይቲ ኸዱ።